ce poate face un tânăr pentru a fi fericit, care sunt mijloacele prin care poate ajunge fericit. Se spune de obicei așa: vei fi fericit dacă vei avea mulți bani, sănătate, succes. Dar cei mai mulți nu le vor avea, oricum nu pe toate deodată, și atunci se mulțumesc cu mai puțin. Sex, muzică, dans, băutură, droguri și altele asemenea. Dar rețeta aceasta nu funcționează. Ne-am intoxicat de atâtea ori folosind-o la bucătăria sufletului nostru și totuși o folosim, parcă suntem orbi, surzi, fără gust, fără miros. Veronica Hegeș însă a avut curajul să o arunce la coș, după ce a văzut că nu dă rezultate. După ce a văzut că a fi tânăr, mare dansator, apreciat de alții, toate acestea nu-ți garantează fericirea. A avut curajul să renunțe la rețeta lumii și să încerce alta, sigură și cu efecte benefice. Sunt Dan Bercean și astăzi la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie vă invit să ascultați cu atenție experiența unei tinere care la 22 de ani a avut curajul să spună un nu hotărât și un da hotărât. Un nu la ceea ce cei mai mulți dintre tineri spun da și un da la ceea ce ei spun nu.
Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Mă numesc Veronica Hegeș, am 22 de ani, m-am născut într-o familie de oameni ortodoxi și tot ce știam de Dumnezeu e că trebuie să te rogi în fiecare seară, Tatăl nostru, înger, îngerașul meu, să mergi de Paști și la Crăciun la biserică, să mai zici un Doamne ajută sau să-ți faci cruce când treceai pe lângă o biserică. Nici părinții mei nu știau mai multe. Până într-o zi, când mama a avut un accident la locul de muncă, o vertebră s-a deplasat și a apăsat pe nervul de pe coloană și a rămas paralizată. Nu mai putea să umble, nu mai putea să se miște. A rămas la pat și, deși avea numai 34 de ani și 3 copilași, ea a crezut că se poate vindeca. Aveam o mătușă care venea în vizită și credea în Dumnezeu și a început să îi spună despre Dumnezeu la mama și mama a început să citească Biblia, dar era așa de greu să creadă în Dumnezeu. Crescuse într-o familie de oameni ortodoxi, cu părinți care nu prea știau nici ei de Dumnezeu, un tată bețiv care nu le-a dat niciun fel de exemplu despre Dumnezeu. Dar mama, când a citit în Biblia, a zis: Doamne, dacă Tu chiar existi, Tu nu mă lași să rămân aici pe pat. Mă ridici pentru că trebuie să îmi cresc copiii. Eu eram cea mai mică și aveam 7 anișori. Mi-era așa de ciudă, nu înțelegeam de ce Dumnezeu îngăduie așa ceva. Dacă vedeam că mama mea așa tânără nu mai poate să meargă nici măcar până la bucătărie. Mama a făcut o promisiune înaintea lui Dumnezeu. Plângea zi și noapte și citea din Biblie și a zis: Doamne, dacă Tu mă ridici de aici, eu mă pocăiesc. A înțeles că trebuie să fac un botez, pentru că scrie clar: cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și Domnul s-a ținut, a auzit și s-a ținut de promisiunea scrisă în Biblie și printr-un medic din Ucraina, care, curios, a venit pentru câteva zile, câteva săptămâni, a stat în România și apoi a plecat, dar exact cât să să poată să o vindece pe mama, prin masaj. Medicii noștri spuneau să-i facă injecție în coloană, să rămână cocoșată la 34 de ani și cu dureri, bineînțeles. Și medicul, prin masaj, a reușit și a dat vertebra la loc și mama putea să stea din nou în picioare, dar a uitat de promisiune și și-a continuat viața. N-am mai mers la biserică, dar după câteva săptămâni era în bucătărie și a ridicat ceva mai greu și din nou a căzut la pat. A început iarăși și s-a rugat și a zis: Doamne, știu că am greșit, dar dacă Tu mai îmi dai o șansă, eu mă țin de promisiune. Și Domnul s-a îndurat iarăși. Mama a fost bine și s-a botezat. S-a botezat pentru că i-a fost așa de frică să nu mai ajungă iarăși acolo. Și așa am început să mergem și noi la școala duminicală. Eu cu fratele meu și cu sora mea mai mare. Eram clasa a doua. Am mers pentru un an la școala duminicală, apoi ne-am mutat din cartierul în care locuiam. Și după ce ne-am mutat din cartier, am început să nu mai merg la biserică împreună cu mama. Mi se părea așa de plictisitor. Mama continua să meargă și era plină de dragoste pentru Dumnezeu, dar începea să mă atragă așa de mult lumea. Mă gândeam că mă plictisesc acasă și trebuie să fac ceva mai interesant. Așa că am început să fac dansuri moderne la Palatul Copiilor. La 12 ani am început. Mi se părea ceva inofensiv. Era un fel de gimnastică la început, dar cu cât creștea mai mult, mișcările deveneau mai senzuale, mai... Era clar păcat. De multe ori mă mustra conștiința. Știam că nu-i voie să fac așa ceva. Știam că Dumnezeu n-ar iubi așa ceva. Mergeam de multe ori la spectacole și vedeam ce ținute aveam. Mi-era clar că nu... Mi-ar fi rușine. Mă gândeam: Doamne, dacă ai fi în fața mea acum, eu aș mai îmbrăca așa ceva? Erau fuste scurte, erau haine care nu cred că ar trebui îmbrăcate. După 3 ani de zile am început să-mi fac trupa mea. Aveam dansatori buni. Erau copii care, pur și simplu, și ei iubeau asta. Am început să merg în discoteci și îmi plăcea așa de mult pentru că eram centrul atenției. Știam să dansez și normal că toată lumea gravita în jurul meu. Simțeam că sunt cineva, dar eram așa de nefericită. Cu toate că toată lumea mă aprecia. Tot liceul mă cunoștea. Aveam în clasa 10-a cea mai frumoasă echipă de dans. Directorul ne trimitea în diferite spectacole, ne scotea de la ore, ne pregătea el, ne plătea, ne sponsoriza tot, numai ca să mergem. Și în clasa 10-a, la sfârșitul clasei 10-a, eram nefericită. Mama a văzut, știa ce-mi doresc să fac, de fapt, cu viața mea. Vreau să fiu medic. Pentru că atunci când mama a fost bolnavă, m-am gândit: Doamne, cum aș putea să-i ajut pe oameni? Ce pot să fac eu pentru ei? Și mi-am dat seama că e singurul lucru prin care pot să-i ajut mai mult. Nu știam că pot să-i ajut pentru sufletul lor, dar știam că fizic așa pot să-i ajut. Și am zis: eu vreau să fiu medic. Și în liceul în care eram, nu mai făceam materiile care îmi trebuiau pentru medicină, așa că m-am mutat la liceu. Acolo am întâlnit pentru prima dată o fată pocăită. Dar era pocăită cum nu mă gândeam că un tânăr poate fi. Să fie și pocăit și bucuros. Adică mi se părea gata. Când te-ai pocăit, ai lăsat tot. Ai ca și cum te-ai călugărit. Nu mai ai voie să te bucuri de nimic în viață. Dar tânăra aceasta m-a învățat de fapt ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta. Nu mi-a zis niciodată: Vera, hai cu mine la biserică. Hai cu mine la biserică. Niciodată. Dar m-a făcut să-mi doresc să mă duc să văd unde merge ea la biserică și de ce e așa, de ce avea pace, de ce era plină de bucurie. Pur și simplu îi strălucea chipul. Nu înțelegeam. Îmi povestea uneori despre Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu, despre proroci, și asta m-a făcut așa de curioasă să existe oameni prin care să vorbească Dumnezeu. Am continuat să merg la același liceu cu ea. Și într-o vacanță am mers împreună cu niște tineri de la o biserică baptistă, tineri cu o viață ca așa mea, nu suficient de pocăiți. a mers într-o tabără și acolo a venit și o tânără pocăită, dar pocăită. În prima seară a început să ne vorbească de Dumnezeu. Fetele au început să caște, ca și cum n-avem nevoie de așa ceva, te rugăm să pleci. Dar tot ce zicea, și nu zicea lucruri nu știu cât de importante, zicea Dumnezeu e bun și te iubește. Dar o zicea atât de diferit cum parcă niciodată în viața mea n-am auzit. Ea a plecat din cort, nu s-a supărat, ne-a urat noapte bună, dar pur și simplu am știut că trebuie să ies după ea. A continuat să vorbească despre Dumnezeu și am simțit ca niciodată că aud despre El. Dacă înainte mergeam în biserică, mă puneam pe bancă și auzeam așa vag despre Dumnezeu, nu eram atentă, mergeam numai ca să nu se supere mama, pentru că o iubeam, știam că îi aduce bucurie să mă vadă în biserică, dar nu auzeam nimic. În seara aia, tânăra asta, nu știu, parcă chiar vorbea, parcă chiar, nu știu, mi-a deschis urechile, dar Domnul era care făcea lucrarea asta. Și am știut că trebuie să mă pocăiesc. Mie mi-era așa de frică de moarte. Știam că dacă ar fi să mor, aș ajunge iad, pentru că prea am împăcat și îmi plăcea păcatul. De multe ori am auzit pe mulți tineri că ziceau, am fost și noi în discoteci, dar nu ne plăcea. Dar eu iubeam, pur și simplu, iubeam să fiu acolo, să dansez, îmi plăcea așa de mult. Eram cea mai bună în trupa mea de dans. Totdeauna profesoara mea zicea, Vera, ești ca un piper, deci te miști pe muzică, ai muzica în sânge. De multe ori, profesoara, când nu avea timp să se ocupe de elevii ei, mă trimitea pe mine. Deci ajunsesem să mă ocup și de grupe de care nu mai ajungea ea să se ocupe. Și în ziua aceea, când am zis, Doamne, eu trebuie să mă pocăiesc, am zis, dar știi că nu pot să renunț. Nu pot să renunț la dansuri. Dacă tu nu mă ajuți, eu nu pot renunța la dansuri. Și am venit din tabăra aia și spre surprinderea mea, în prima săptămână, am uitat că am antrenamente. Nu lipseam niciodată, dar atunci, pur și simplu, am uitat. Am mers la biserică, era atâta bucurie. Am știut, eu vreau să mă botez. Când am mers la... M-am întâlnit cu profesoara mea de dansuri și am zis, mi-era atâta de groază ce o să zică. Mă gândeam, Doamne, nu o să am putere să-i spun, nu mai vin. Dar a spus, Vera, ai luat o decizie înțeleaptă. Am rămas uimită, pentru că știa așa de puțin de Dumnezeu. Dar m-a încurajat. M-am botezat în biserica din Cluj, de pe strada Carpați. Este o biserică pentecostală. Am ales biserica asta pentru că am știut că acolo trebuie să merg. Înainte mergeam cu mama la o biserică de baptiști, dar am zis, Doamne, te rog să mă ierți, dar eu așa nu vreau să mă pocăiesc. Priveam mult la oameni, nu priveam la ce vrea Dumnezeu din Biblie. Vedeam că tinerii nu-s după voia lui Dumnezeu, i-am zis, Doamne, dacă mă pocăiesc, o să ajung ca și ei, căldicel. Și știam clar ce face Dumnezeu cu oamenii căldicei. Știam că de oamenii, pe oamenii căldicei, Dumnezeu n-o să-i primească. Deci trebuie să fii ori în clocot, ori du-te și fă-ți de cap, dacă chiar nu vrei să asculți de Dumnezeu. După ce m-am pocăit, am început să merg la biserică, la pentecostali.
Cum au reacționat prietenii tăi, cei din trupa de dans?
Fiindcă m-am mutat de la liceu, deci în primul liceu aveam trupa mea de dans, și în clasa 11-a am făcut la un alt liceu. Am zis, nu mai vreau să merg la dansuri. Nu mi-am făcut și acolo o trupă de dans. Am început să învăț mult pentru medicină. Și aici mi-am găsit refugiu la început. Apoi în Dumnezeu. Prietenii n-au înțeles, bineînțeles. Dar am știut că nu ei pot să-mi dea fericirea și nu de ei depinde fericirea mea. Știam că nu cu ei o să stau la judecată. Și oricum, știam că eu și Dumnezeu e decizia mea, e viața mea. Eu sunt fața lui Dumnezeu, nu cu ei. Nu lor trebuie să le dau socoteală. Prietena mea cea mai bună era, bineînțeles, și ea din lume. Când am văzut, m-am pocăit și ce haine am în dulap, am zis, Doamne, hainele astea nu-s bune, ce să fac cu ele? Și am început să dau pe rând și când i-am dat costumații de la spectacole, Prietenei mele a zis: Vera, tu când ai purtat fustele astea că sunt prea scurte? Nu mi-a venit să cred că un om din lume poate să zică așa ceva, o tânără din lume, să zică e prea scurt, e prea scurt. Am continuat să merg la biserică, dar simțeam că n-am destulă putere. De multe ori cădeam așa de ușor, mai ales când auzeam muzică. Asta a rămas punctul meu slab. Nu puteam să-mi țin picioarele, să nu le mișc. Nu știu, era singura bucurie pe care o aveam înainte lume. Dar cu timpul am zis: Doamne, Tu poți să mă ajut să biruiesc. Dar vedeam că cade așa de ușor. Și am zis, trebuie să fie ceva mai mult. Și am văzut că în Biblie scrie de un Duh Sfânt, care înseamnă putere. Am mers într-o excursie iarăși cu niște tineri și acolo am auzit despre tineri botezați cu Duh Sfânt. Înainte să mă duc în tabăra asta, am fost la un grup de rugăciune cu o mătușă de-a mea și pentru prima dată am auzit cum Domnul vorbește prin proroci. M-am temut. Nu eram obișnuită cu rugăciunea așa puternică, chiar dacă mergeam la biserică de pentecostali. Era altfel. Și când Domnul mi-a vorbit în seara aia și a zis că îți săpat în palmele lui, mi-am dat seama că așa, nu știu, nu mai pot juca cu hotărârile pe care le au cu viața mea. Domnul a zis că are plan mare de lucrare cu mine, dar trebuie să mă supun. Știu că are de șlefuit în mine, dar mi-era așa de greu să mă supun. Eu trebuia să zic, eu trebuia să fiu șefa, eu trebuia să comand, nu să mă supun, mi-era prea greu. Și când am mers în tabăra asta cu tinerii creștini, erau și tineri din Zalău, am zis: Doamne, ce minunați sunt oamenii ăștia. Am auzit că se face la biserica din Mărăști, din Cluj, se face în fiecare luni, se făcea biserică. Am vrut să merg și eu, dar aveam cursuri la facultate și nu prea reușeam să merg. Dar într-o zi am zis: gata, eu mă duc. N-am mai mers la un curs și am mers la biserică. Și am rămas uimită să văd acolo în față tineri care pur și simplu arătau ca niște îngeri. Le strălucea fața, erau altfel decât tinerii pe care cunoșteam eu. Chiar dacă erau pocăiți, aveau altceva, ceva ce eu n-aveam, ceva ce tineri, prieteni de-a mei, nu aveau. Și mă gândeam, oare ce, de ce cânt așa? De ce când cântă simți că ți se ridică părul? Pur și simplu, era altfel. Și am început să merg cu ei, să înțeleg de fapt că e lucrarea Duhului Sfânt în viața lor.
Cu tinerii de la Zalău?
Da. Am mers pe balade unde se întâlneau ei și am înțeles că este stăruință după Duh Sfânt. Am zis: Doamne, Tu știi cum e viața mea, știi că așa de ușor cad. Dar eu cred că în Biblie scrie cere ce vi se va da. Știu că e putere, știu că e nevoie pentru un creștin să o aibă, ca să poată birui. Am mers acolo, de-abia așteptam să mă pun pe genunchi și să mă rog și să primesc, mi-era clar, cere ce vi se va da. M-am mărturisit și știam că dacă mă mărturisesc o să pot să mijlocesc pentru Duh Sfânt, altfel n-o să am putere, pentru că diavolul o să zică: dar știi păcatul ăsta, Dumnezeu nu ți l-a iertat. Și am zis: Doamne, dacă Tu mă ajut să mă mărturisesc, două păcate știam, trebuia să le spun. Dacă nu le spuneam, știam că n-o să pot să cer. Doamne, dacă Tu mă ajut să mijlocesc înaintea Ta cu putere, știu că o să primesc, am zis. După ce m-am mărturisit, am pus pe genunchi, am început să ne rugăm pentru Duh Sfânt și am simțit că-s cercetată de Dumnezeu. Dar mi-am dat seama că de fapt e o luptă, nu-i chiar așa, te pui pe genunchi și primești. M-am gândit: Doamne, știu că vreau Duhul Sfânt, nu știu cât de mult vreau, dar știu că în seara asta trebuie să se vadă cât de mult vreau. Am început să mă rog. Auzeam că în jurul meu tinerii erau botezați cu Duh Sfânt și am zis: Doamne, nu-i corect. Știi că eu vreau, chiar vreau, n-am venit pentru nimic altceva și pe Tine Te iubesc. Nu vreau Duhul ăsta Sfânt pentru lauda mea. Vreau ca să pot să stau tare pe calea Ta. M-a cuprins o deznădejde așa de mare când am văzut că mă rog și nu primesc. Am zis: Doamne, nu mai înțeleg. Ai zis, cere și vi se va da. De ce nu primesc? Au venit tineri și mă susțineau în rugăciune, Cristi, Vlad, Bercean, dar simțeam că nu mai pot să cred, simțeam că din ce în ce mai mult mă răcesc. O voce îmi zicea, măi, pleacă de aici, oamenii ăștia sunt nebuni, ce să cauți tu cu ei? Venea să ies de acolo, dar Vlad, înainte să se ridice de pe genunchi, a zis, Vera, te rog să nu pleci, te rog să aștepți și la a doua rugăciune. Și am zis, Doamne, numai pentru că i-am zis că stau, o să stau, numai de aia mai rămân aici. Dar dacă nu, eu m-aș duce, aș vrea să fiu oriunde altundeva, numai aici, nu. Am ieșit un pic afară și m-am uitat spre cer, așa simțeam că nu mai pot să cred că există Dumnezeu. Chiar dacă înainte când mă uitam spre cer și spre tot ce-o crea Dumnezeu, totul mărturisește despre faptul că El există. Acum nu mai puteam să cred, nici măcar atât. M-am dus înapoi și când fratele Daniel a întrebat cine mai vrea să mijlocească să fie botezat cu Duhul Sfânt, 6 tineri au ridicat mâna că mai vor. Eu n-am mai ridicat-o și Vlad, când a văzut că eu nu mai ridic mâna, a zis, da, și Vera. Și fratele Daniel m-a întrebat, Vera, crezi că poți să fii botezată cu Duhul Sfânt? Și am zis, nu mai cred. Am crezut la început, dar acum nu mai cred. Și a zis fratele, o să vezi atunci. Ne-am pus să ne rugăm și am început iarăși să mă rog încet. Am încercat să mă rog în toate felurile în seara aia. Blând, frumos, elevat, oricum, dar n-au mers. Pur și simplu, în seara aia, Dumnezeu când a vrut, atunci o dat. Știu că și tinerii m-au ajutat foarte mult în rugăciune. E altfel când simți că tineri mijlocesc împreună cu tine. Și când am început să mă rog, am zis, Doamne, asta e tot ce am putut să-ți dau. Tu acum fă ce vrei. Atunci am primit. Am simțit că mi-a inima zbor de bucurie. A fost minunat. Minunat. De atunci, în seara când am mers acasă, am primit lumină. Pur și simplu când citeam din Biblie, înțelegeam ce trebuie să fac. Dacă înainte ziceam, Doamne, eu nu mai înțeleg Biblia. Nu mai înțeleg. Aici spune ceva, dar eu nu înțeleg ce spune. Era dintr-o dată lumină. Lumină. Era minunat. Știam ce înseamnă. Ăsta e păcat și nu. Și celălalt nu e păcat. Ce trebuie să fac? De multe ori ziceam la Dumnezeu, Doamne, așa să fie mai mult, mai clar, mai multă lumină. Să știu când trebuie să mă opresc sau nu. De atunci, din seara aia, Dumnezeu mi-a dat călăuzire. E altfel când ai Duhul Sfânt. Știi ce vrea Dumnezeu. E altfel înțelegi Scriptura.
Au dispărut din acea seară chemările vechi? Dansul? Muzica?
Cred că au fost mai slabe, dar nu au dispărut. Știu că întotdeauna o să fie... Nu-s legături, dar îs puncte slabe în care diavolul știe că poate lovi. Dar câtă vreme lângă Domnul, sigură că nu o să mă lase Domnul. Din seara aia am început să merg cu tinerii din Zalău și cu fiecare zi era o întărire nouă, învățătură nouă, ca și cum, nu știu, pentru prima dată auzeam și citeam Biblia, deși o mai citisem și înainte. Vreau să înțeleg, vreau să știu ce vrea Dumnezeu. Acum continui să merg cu tinerii și e minunat. E mult mai multă putere când ai Duhul Sfânt. Ai putere și să spui nu, nu mai vreau să păcătuiesc. Ai putere să reziști ispitei. E altfel.
Spuneai că ți era frică de moarte.
Da.
Ai scăpat de frica de moarte sau încă ea mai există?
De când m-am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu, din seara aia în care am zis, Doamne, gata, renunț la tot. Dacă Tu m-ai ajuns să renunț și la dansuri, o să fie minunat. Dar din seara aia eu n-am mai simțit frica de moarte. Am știut, mi-era așa de clar, dacă ești mântuit, unde să mergi? Decât la Dumnezeu, nu? Dacă El îți promite mântuirea. Tu ai făcut ce ai putut, ai crezut, te-ai botezat și Dumnezeu ți-a dat mântuirea. Mi-era clar că nu mai ajung în iad, dar trebuie să stau tare lângă Domnul.
Schimbarea ta a fost una bruscă. Dintr-o dată ai lăsat discoteca și ai intrat în biserică. Ai renunțat la unele lucruri pe care cei mai mulți le caută, pentru altele unde sunt puțin căutători. Privind din exterior, unii vor spune că ai pierdut, alții că ai câștigat. Tu ce spui, gândindu-te la ce ai pierdut și la ce ai câștigat?
E ca și cum ai avea un voal pe ochi. Câtă vreme ești în lume, vezi că lucrurile astea au valoare, sclipesc așa de tare încât nu vezi dincolo de ele, nu vezi că de fapt e goliciune, e tristețe. Acum pur și simplu îmi dau seama că de fapt strălucirea aia e numai ca să nu poți privi dincolo. Dar câtă vreme tu te rogi Domnului, Dumnezeu poate să-ți arate că sunt nimicuri astea de care noi ne legăm inima. Acum pot să zic că sunt fericită, dar în viața mea n-am fost cum însă acum. Când eram în liceu, scriam, îmi plăcea să scriu. Am participat la concursuri de un concurs de tinere condee. Erau opere compuse de noi, fie proză sau poezie, dar scriam atâta de trist că recent când mi-am recitit ce am scris, nu mi-a venit să cred că eu am putut să scriu așa ceva și am câștigat locul întâi. Cred că oamenii simțeau la fel, din cauza asta au apreciat ce am scris. Dar acum pot să zic că sunt fericită. Dacă înainte toată lumea mă vedea zâmbind și credea că sunt, am fost, cred că, una dintre cele mai nefericite persoane. Dar mă gândeam ce rost are să-i împovăresc cu durerea mea sau cu nefericirea mea, cu goliciunea mea, și așa nu mă pot ajuta. Le arătam că sunt fericită, dar numai Dumnezeu știa că nu era așa. Acum ai cu totul altceva. De multe ori tineri prieteni, tineri care nu mă cunosc, mă întreabă, ce-i cu tine? De ce zâmbești tot timpul? De ce ești așa fericită? De ce sclipesc ochii? Și pot să le spun de Dumnezeu așa. Și Dumnezeu deschide portițele astea.
Aveai o mască. Purtai o mască.
Da.
Așa cum poate cei mai mulți dintre tineri caută fericirea și pozează în oameni fericiți. Dar noi știm, și tu și eu, noi care am căutat fericirea în felul acesta, că acești tineri sunt triști și goi. Însă mai este o tristețe la care mă gândeam în timp ce tu vorbeai. Tristețea sufletelor care spun că l-au găsit pe Iisus Hristos, dar de fapt nu-L cunosc. Vorbeai de tineri care spuneau că sunt pocăiți, dar felul lor de viață dovedea contrariul. Ei probabil că își doreau să fie ai lui Dumnezeu, dar nu aveau puterea să renunțe. Nu aveau puterea să renunțe la lucrurile lumii acesteia, să se delimiteze clar și categoric de ele. Cred că aceasta este o mare tristețe, o vezi în jur.
Da, de multe ori. Știu că ne înșelăm de multe ori singuri. Zicem că suntem bine și mergem duminică de duminică dacă trebuie la biserică. Uneori chiar recităm poezii sau nu știu ce mai vrem să facem pentru Domnul și credem că suntem bine, dar câtă vreme n-ascultăm de El, e fix zero tot ce facem. Dumnezeu vrea ascultare, nu vrea jertfe.
Mi-ai vorbit despre rugăciunea de stăruință, despre gândurile nu tocmai frumoase pe care le-ai avut față de cei ce se rugau pentru tine ca să fii botezată cu Duhul Sfânt. Când vorbim despre credincioși, unii dintre ei care cred în lucrarea Duhului Sfânt ar vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt, dar unii spun să ni-l dea Domnul când vrea El, dacă se poate în timp ce dormim sau în timp ce facem duș sau rostim o rugăciune mai elevată, așa cum ne spuneai, iar alții afirmă că sunt chiar botezați cu Duhul Sfânt, chiar dacă nu este nicio evidență în acest sens în viața lor. Cum vezi acum rugăciunea de stăruință?
Înainte mi se părea nedrept. Mă gândeam, cum să ceri un dar? Un dar îl primești, punct. Nu-i cer la Dumnezeu, Doamne, dăm, Doamne, dăm. Nu, El când vrea, ți-l dă. Dar nu e așa. Mă gândeam, ce să tot stai atâta în rugăciune? De ce să te chinui? De ce să... N-are rost, nu înțelegeam. Dar când vreau să obțin ceva, dacă am vrut să merg la facultate, un an de zile am învățat cum n-am învățat în viața mea, cred că. Am învățat, nu mergeam cu prietenii, nu făceam nimic decât să învăț pentru facultate. Și a fost numai facultate. Botez cu Duhul Sfânt, asta oare nu merită mai mult? Deci dacă un an de zile mi-am dedicat zi de zi pentru facultate... Eu zic că pentru Duhul Sfânt, pentru botezul cu Duhul Sfânt, merită să faci orice. Dacă îi să stai pe genunchi 10 ore, fă-o, că merită. Merită.
Deci vezi rugăciunea aceasta ca o dedicare, ca o smerenie deosebită? Și mai ce este această rugăciune pentru tine?
O dovadă că când vrei un lucru, atâta cer lucrul ăla, zicea cineva... Atâta să cer până când zice Dumnezeu, Vera, m-am săturat de tine, ține și du-te. Dar Dumnezeu niciodată nu o să se sature de noi. Dar vrea să vadă că noi ne dorim lucrul ăsta. E un lucru așa de sfânt și minunat. Nu-l dă Dumnezeu așa ca noi să ne batem joc de el.
Sigur, intervine apoi responsabilitatea, care este enormă, responsabilitatea în a administra ceea ce am primit. Dar să nu uiți, ai vrut să ne spui ceva.
Am vrut să zic de facultate. Un an de zile am învățat, am învățat foarte mult, pentru că doream ca să fiu medic. Dar într-o seară am zis: Doamne, eu vreau să fac voia Ta mai presus de voia mea. Dacă Tu zici că nu e bine să merg acolo, poate că o să mă mândresc, sau poate nu o să mai cred în Tine, poate o să ajung să cred nu știu ce teorii evoluționiste care acum mi se par absurde. Nu vreau să îmi bat joc de viața mea sau de relația mea cu Tine. Și mă rugam mult, mă rugam și posteam, dar nu am zis nimănui că întâi vreau să-L întreb pe Domnul. Trebuia să se dea un examen de admitere pentru ca să intrăm la facultate. Am mers într-o seară la un grup de rugăciune, frați smeriți, frați care erau minunați. Asta a fost în urmă cu 3 ani. Și Domnul mi-a vorbit așa, printr-o prorocie: am văzut cererea Ta, care o cer zi și noapte cu lacrimi. Dar încrede-te în Mine, că eu am pus ștampila pe cererea Ta și ai să o primești. Am fost așa de bucuroasă. Am mers încredințată în Dumnezeu că o să mă ajute. După câteva zile a fost examenul de admitere și seara când am aflat răspunsul, am intrat, dar la taxă. Am rămas așa de șocată, pentru că eu am zis: Doamne, taxa înseamnă pentru mine și în mintea mea înseamnă respins. Știi că nu ne putem permite așa ceva. Erau 40 de milioane. Ni se părea imens de mult, pentru că părinții mei erau simpli muncitori. De-abia puteau să ne întrețină tot ce aveam nevoie. Dar voi să mai punem deoparte 40 de milioane. Era imens. Am zis: Doamne, e clar, Tu nu mă vrei aici de atunci. De ce mi-ai zis că, da, Tu mă vrei în lucrarea asta? Nu mai înțelegeam nimic. Pentru o clipă, încrederea mea în Dumnezeu s-a clătinat. Dar am zis: Doamne, poate n-am înțeles eu bine. Mă duc înainte. Seara m-am rugat și am zis: Doamne, Te rog să-mi vorbești. Te rog să mă faci să înțeleg ce vrei să fac cu viața mea. Am deschis Biblia, foarte rar fac așa ceva, dar am deschis Biblia și ca niciodată am rămas uimită cum a lucrat Dumnezeu. Zicea așa, când am zis în gândul meu: Doamne, nu mai știu dacă să mă duc înainte, să merg la facultate sau să mă opresc, să caut alt drum, ca și un orb, nu mai știu ce trebuie să fac. Când am deschis Biblia și am văzut ce zice Domnul, m-am cutremurat. Am știut că Dumnezeu ține în mâna Lui toată lucrarea. Isaia 42:16: voi duce pe orb pe un drum necunoscut de ei, îi voi povățui pe cărări neștiute de ei, voi preface întunericul în lumină înaintea lor și locurile strâmbe în locuri netede. Iată ce voi face și nu îi voi părăsi. Am știut că Dumnezeu nu o să mă lase în primul rând, asta era cel mai important. Și apoi am zis: bine, Doamne, am înțeles că trebuie să merg înainte, chiar dacă eu nu văd acum nicio rezolvare. Știu că Tu o să porți de grijă. Tot în seara aia am zis, eram supărat un pic pe Dumnezeu și am zis: Doamne, bine, dacă Tu ai zis că să mă duc înainte, zi-mi cine o să-mi plătească mie taxa, nu mai înțeleg. Și am tras la sorți, am pus 3 bilete. Familia mea, Dumnezeu și un bilet gol. Am zis: Doamne, eu nu știu planurile Tale, poate e ceva ce mie nici măcar nu-mi trece prin minte. Biletul ăsta e gol pentru planurile Tale, ce eu nu pot să-mi imaginez. Am tras la sor și a căzut familia mea. Am zis: eu nu mai cred nimic. Nu se poate! Familia mea nu se poate să îmi dea 40 de milioane într-un an. Apoi am zis: Doamne, o să văd. Dacă asta e voia Ta, o să văd. Am început să merg anul întâi la medicină. Tatăl meu a cerut bani împrumut. Nu era botezat atunci, tatăl meu. A cerut bani împrumut și am plătit prima taxă. Am învățat mult, pentru că vreau să nu îmi dezamăgesc în primul rând părinții. Pentru că Dumnezeu știam că e alături de mine. La sfârșitul anului mi-am adus aminte de noaptea în care am tras la sorți și mi-am dat seama că, într-adevăr, părinții mei, cu toată familia mea, au reușit să-mi plătească taxa. Pe un an școlar, 40 de milioane. Ceva ce în mintea mea era imposibil. Dumnezeu ne-a ajutat. Zicea tatăl meu, Vera, în viața mea n-am mai pățit așa. Nu știu de unde vin bani. Deci lucrez pentru ei, se oferă locuri de muncă care înainte căutam și nu găseam. A făcut un calcul și la sfârșitul anului aveam cheltuieli de 100 de milioane. Cheltuieli în casă plus taxele mele și alte lucruri de care aveam nevoie. A zis, Vera, în viața noastră noi n-am avut atâția bani într-un an. Asta înseamnă binecuvântarea Domnului. În anul următor, eu am încercat iarăși să dau examen de admitere ca să trec la buget. Înainte cu câteva zile am fost în vizită la o soră, dar nu știam că e proroc și Domnul mi-a vorbit așa prin ea. Va mai fi o vreme grea, dar tu să te încrezi în Domnul. Vei primi ajutor din două părți. Tu să te încrezi în Domnul. Și am mers înainte, am mers la examen, nu mă gândeam că poate că acum chiar n-o să intru. Mă gândeam, Doamne, știu că o să fie greu, că o să fie greu la școală să învăț. Oricum, medicina e grea. Nu mă gândeam că va mai fi încă un an la taxă. Mi se părea imposibil, iarăși. Și din nou, am intrat la câteva sutimi sub linie. Am zis, Doamne, facă-se voia Ta. Nu mai pricep, dar facă-se voia Ta. Și într-adevăr așa a fost. Noi nu am experimentat așa ceva. Să vină în casa ta cineva să zică în numele Domnului, nu-s de la mine, sunt de la altcineva, în numele Domnului. Dar cine, nu? Trebuia să-i mulțumești, așa eram învățați. Îi mulțumești persoanei, îi rămâi îndatorat toată viața, orice ți-ar cere, îi faci. Dar nu, era în numele Domnului, habar n-aveam de la cine. Și într-adevăr s-a împlinit ce a zis sora aceea. Din două porți am primit ajutor și anul doi la fel am reușit să îl termin la taxă. Și am văzut minunea lui Dumnezeu, dar așa am binecuvântat, a fost mai binecuvântat decât primul. Tata a rămas și el uimit. A fost binecuvântare peste toată casa noastră, pe toate planurile. Tatăl meu s-a botezat și el și în afară de fratele meu, toți eram botezați. Mie mi-a fost clar că Dumnezeu vrea ca să merg înainte pe calea asta. Mi-a zis Domnul că vrea să încurajez. Eu mă gândeam, Doamne, numai cu bani poți să ajuți. Numai cu asta poți să ajuți. Ce poate să fac cu un zâmbet sau o îmbrățișare sau o strângere de mână sau un Dumnezeu să te binecuvinteze? Nu înțelegeam. Dacă Dumnezeu mi-a zis că la lucrarea asta m-a chemat, mi-am dat seama că are valoare și am văzut cum ochii se luminează la un simplu Dumnezeu să te binecuvinteze, spus din inimă.
Crezi că acesta este darul lui Dumnezeu pregătit pentru tine? Să-i încurajezi pe ceilalți, să aduci mângâiere inimilor întristate?
Deci asta m-a luminat Dumnezeu că trebuie să fac, că pot să o fac, că mi s-a dat putere să fac. Dar pe mine ce m-a uimit mult e că după ce m-am întors din lume, puteam să scriu fără să fie trist. Era uimitor pentru mine. Și am început să scriu și spre bucuria mea, de multe ori găsesc încurajări când zilele mai întunecate. Le găsesc scrise de mine și știu că sunt experiențele mele, le cred, deci nu mă îndoiesc de ele. Și știu că și asta e tot un dar de la Dumnezeu, să pot să scriu cu bucurie despre viață, despre ce minuni face Dumnezeu în viața mea. Dumnezeu nu m-a părăsit. E cel mai minunat Dumnezeu. Eu zic că dacă aș avea din nou viața de la zero, singura cale pe care aș merge ar fi către Dumnezeu.